პარტიების წარმომადგენლები. კონცეფცია, რომელზეც კომისია 1 წლის განმავლობაში მუშაობდა სახელმწიფოს მოწყობის, სასამართლო ხელისუფლების, საარჩევნო სისტემის, ადამიანის უფლებების, კონსტიტუციის გადასინჯვისა და სხვა საკონსტიტუციო ნოვაციებს მოიცავს. კონცეფციის განხილვა გუშინ დაიწყო და მასში არასამთავრობო ორგანიზაციები, ექსპერტები და მედიის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. სახალხო წარმომადგენლობითი კრების ორგანიზატორები დღეს პოლიტპატიმრების მხარდამჭერ აქციაში მიიღებენ მონაწილეობას. ეს გადაწყვეტილება კრების საინიციატივო ჯგუფისა და ექსპერტების შეხვედრაზე იქნა მიღებული, გარდა ამისა გადაწყდა, რომ სახალხო წარმომადგენლობითი კრების მხარდამჭერთა დარბაზის ფორმირება 27 აპრილისთვის დასრულდება. ამის შესახებ ინფორმაცია სააგენტო პირველი არცერებს. ამავე სააგენტოს ცნობით, დღეიდან მანდატურები თბილისის 10 საპილოტო სკოლაში შევლენ. როგორც სააგენტო პირველ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაცნობეს, მომავალი მანდატურები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში მომზადდნენ, ისინი ორი კვირის მანძილზე თეორიულ მასალასთან ერთად პრაქტიკულ უნარჩვებს ეცნობოდნენ და ფსიქოლოგიურ კურსს გადიოდნენ. სამკაციანი ჯგუფი დაკომპლექტებული ერთი ქალისა და ორი კაცისგან სკოლის შიდა განაწესს დაიცავს, ასევე კონფლიქტების დანაშაულის პრევენციასა და ბავშვებისთვის ყველა სახის დახმარებას უზრუნველყოფს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივოს სამმართველოს გერმანიის ბუნდესტაგის წევრები რეინჰარდ ვაისჰუნი და იოლა ფონ კრემონი ესტუმრნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით შეხვედრა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდისა ინფორმაციის განვითარების ინსტიტუტის მიერ იყო ორგანიზებული. დღეს საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში ჩატარდება სხდომა, რომელზეც იმსჯელებენ საქართველოს პარლამენტის წევრების რამდენიმე წევრის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოადგენილი საქართველოს კანონის პროექტის ყოფილი საბჭოთა კავშირის მიერ 20 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკიდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის დაობაზე. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეგიდით ვარძიის კომპლექსის ერთ-ერთ დარბაზში სტუდენტ არქეოლოგთა მეორე საერთაშორისო კონფერენცია მიმდინარეობს, ღონისძიება გამოჩენილი ინგლისელი არქეოლოგის სტრატიგრაფიული მეთოდის ფუძემდებლის პიტ რივერსის ხსოვნას ეძღვნება. ცნობები უცხოეთიდან. უილიამ ბერნსმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ პოლიტიკურ საკითხებში მონაწილეობა მიიღო დისკუსიაში, რომელიც გუშინ ვაშინგტონში გაიმართა. ცენტრში ამერიკის პროგრესისთვის ბერნსმა შეერთებული შტატები ამერიკის ურთიერთობებსა და გადატვირთვის პოლიტიკის შედეგებზე ისაუბრა. საუბრისას ის შეეხო საქართველოსაც, განაცხადა, რომ საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სტატუსი კვლავაც რჩება რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის არსებითი უთანხმოების საფუძვლად, თუმცა მიუხედავად ამისა ბერნსმა ისაუბრა იმ პროგრესზე, რომელიც გასული წლის მანძილზე იყო მიღწეული. ერთ-ერთ ასეთად ის ახალი სტარტის ხელშეკრულებას ასახელებს.
Over the past year President Obama and President Medvedev
გასული წლის მანძილზე პრეზიდენტმა ობამამ და პრეზიდენტმა მედვედევმა დამაიმედებელი ახალი სტარტი აიღეს, რითაც დაიწყეს დისტანცირება წარსულის იმედგაცრუებისა და უკმაყოფილებისგან და მიაღწიეს რეალურ შედეგებს. ახალი სტარტის შეთანხმება, რომელსაც მათ 6 დღის წინ ბრაღაში მოაწერეს ხელი, ამის ყველაზე შთამბეჭდავი და შესატყვისი მაგალითია, განაცხადა უილიამ ბერნსმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე. შეერთებული შტატების მაღალი რანგის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, შტატები მზად არის დაეხმაროს ყირგიზეთის დროებით მთავრობას სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ რობერტ ბლეიკმა დროებითი მთავრობის ხელმძღვანელ როზა ოტუნბაევასთან შეხვედრის შემდეგ ოპტიმიზმი გამოთქვა დროებითი მთავრობის პირველი ნაბიჯების გათვალისწინებით.
Secretary Clinton sent me to Kyrgyzstan.
სახელმწიფო მდივანმა კლინტონმა გამომგზავნა ყირგიზეთში იმისთვის, რომ გამოვხატო მხარდაჭერა დროებითი მთავრობის მიერ ამ დრომდე გადადგმული ნაბიჯებისადმი, დემოკრატიის აღსადგენად, კონსტიტუციაში ცვლილებების შესატანად და ყირგიზეთში ახალი არჩევნების ორგანიზებისთვის.
To establish a timetable to organize a new constitution and new elections in Kyrgyzstan.
ჩინეთში მომხდარი ძლიერი მიწის ზრის შედეგად საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით სულ ცოტა 589 ადამიანი დაიღუპა, დაშავდა 10000-ზე მეტი.
დიდი მადლობა ნინო. ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ. ვაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 5 წუთი არის. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა მოვისმენოთ, თუ რა მოხდება დღის განმავლობაში, რა არის დაგეგმილი ანონსი.
მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე გიორგი ბარამია საფრანგეთის სენატის სენატორებსა და სათათბიროს დეპუტატებს შეხვდება. ეროვნული საბჭოს ლიდერები კი დიპლომატიური კორპუსისა და არასამთავრობოების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. საუბრის თემა ზეწოლა, მუქარები და საარჩევნო დარღვევები იქნება. არჩევნების თემაზე გამართავენ დღეს პრესკონფერენციას ლეიბორისტულ პარტიაშიც. საქართველოს საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია კი კავკასიურ სახლში პოლიტიკურ პარტიებს საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის გავრცობილ კონცეფციას და კომისიის მუშაობის ერთწლიან შედეგებს გააცნობს. დღეს ჰამბურგის ციხეში დაღუპული დავით მარდიანის ოჯახის წევრები და ახლობლები გერმანიის საკონსულოსთან საპროტესტო აქციას გამართავენ. პარლამენტის წიგი საზოგადოებრივი მოძრაობის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ორგანიზებით ეგრეთ წოდებული უკანონო პატიმრების მხარდასაჭერი საპროტესტო აქცია იგეგმება. რაც შეეხება უცხოეთს, ალმაატაში იწყება მეცხრე საერთაშორისო მედია კონფერენცია, ხორვატიის პრეზიდენტი ბოსნია ჰერცეგოვინას ეწვევა, მადრიდში გაიმართება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ფინანსთა მინისტრების შეხვედრა დისკუსია თემაზე შემოსავლების ზრდის გზების ძიება, ლონდონში პირველი სატელევიზიო დებატები გაიმართება ლეიბორისტული პარტიის ლიდერ გორდონ ბრაუნს, კონსერვატიული პარტიის ლიდერ დეივიდ კამერონსა და ლიბერალ დემოკრატების ლიდერ ნიკ კლექს შორის. საუბარი შიდა პოლიტიკურ საკითხებს შეეხება. პრაღაში კი იწყება ევროპული ფილმების ფესტივალის კვირეული, სადაც მონაწილეობას იღებენ ევროკავშირის წევრი და კანდიდატი ქვეყნები.
მადლობა ნინოს ანონსისთვის. შენ ვაგრძელებთ გადაცემას 907 წუთია. რა ვიცი, იქნება გჭირდებათ დრო. ეხლა გეტყვით თუ რას ვაპირებთ დღეს გადაცემაში. რა ვიცი, ნინო, შენ დაიწყე, მე გავაგრძელებ.
დღეს მიუბრუნდებით ვაშინგტონში ჩატარებულ ბირთული უსაფრთხოების საერთაშორისო სამიტს, რომელზეც, როგორც დასავლური პრესა იუწყება, საქართველოს მიერ გავრცელებულმა ახალმა ამბავმა დასავლეთს მტკივნეული პრობლემა შეახსენა. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, რომ სამართალდამცველებმა მაღალ გამდიდრებული ურანის უკანონო ვაჭრობის ბოლო ფაქტი მიმდინარე წლის მარტში აღკვეთეს.
გეტყვით ასევე რეგიონების ამბებსაც. ქუთაისში ენერგოავტობუსი ჩავიდა, თუ რა არის ენერგოავტობუსი, მოისმენეთ და გაიგებთ. ხობში კი კონსერვატიული პარტიის წევრის დაკავებას ოპოზიციის მძაფრი რეაქცია მოჰყვა.
ცოტა ხნის წინ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში ჩატარდა კონფერენცია სახელწოდებით „ცხელი ამბავი ცივი გონებით: ტრავმის გაშუქება პოლიტიკური ჭიდილის პირობებში“. ამასთან დაკავშირებით გადაცემის მეორე ნახევარში ვესაუბრებით ჟურნალიზმისა და ტრავმის დარტ ცენტრის საკონტაქტო პირს სამხრეთ კავკასიაში, ჯანა ჯავახიშვილს.
სტუმართან საუბარში თქვენ შეგიძლიათ ჩაერთოთ ჩვენი ტელეფონია 988 327. შეგიძლიათ გადაცემის მეორე ნახევარში დაარეკოთ და დასვათ შეკითხვა. ასევე მოგწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება მთელი გადაცემის დროს ნომერზე 1510 და ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ 988 327. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებთ გადაცემას. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ გადაცემა დღეს მიყვავს ნიკონ ერგაძეს და ნინო გელაშვილს. ბირთული უსაფრთხოების საერთაშორისო სამიტზე, რომელიც ამერიკის პრეზიდენტის მასპინძლობით ვაშინგტონში ჩატარდა, საქართველო წარდგა ახალი ამბით. მსოფლიოს 47 სახელმწიფოს მეთაურის თავმჯდომარეობაზე საქართველოს პრეზიდენტმა თქვა, რომ სამართალდამცველებმა მაღალ გამდიდრებული ურანის უკანონო ვაჭრობის ბოლო ფაქტი წელს მარტში აღკვეთეს. როგორც ბრიტანული გაზეთი გარდიანი 14 აპრილს იტყობინება, საქართველოს მიერ გავრცელებულმა ახალმა ამბავმა ვაშინგტონის სამიტს ჩასაფიქრებელი პრობლემა შეახსენა. ლელა კუნჭულია მუშაობდა ამ თემაზე და მოუსმენთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
სამიტის მთავარ აქცენტს წარმოადგენდა მოწოდება, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ ბირთული იარაღის დაუცველი მარაგების განადგურება, ან და მათი ისე დაცვა, რომ რადიოაქტიური მასალები ხელმისაწვდომი არ იყოს ტერორისტებისთვის. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოუწოდა მსოფლიოს, რომ ლაპარაკიდან საქმეზე გადავიდეს. ამ კონტექსტში 12-13 აპრილს ვაშინგტონში გამართული ბირთული უსაფრთხოების სამიტი გარკვეული დაპირებების სარბიელად იქცა. მაგალითად, უკრაინის ახალმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა გამოხატა მზადყოფნა მაღალ გამდიდრებული ურანის მარაგის ქვეყნიდან გატანის შესახებ, ხოლო რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა გაახმოვანა განზრახვა ჟელეზნოგორსკის პლუტონიუმის საწარმოს დახურვის შესახებ და ამის გამო ქებაც კი დაიმსახურა ამერიკელი კოლეგისგან. საქართველოს პრეზიდენტმა კი სამიზე შეკრებილ სახელმწიფოთა მეთაურებს შეახსენა, რომ მსოფლიო უსაფრთხოებისთვის საკმაოდ დიდ რისკს წარმოადგენს რადიოაქტიული მასალებით უკანონო ვაჭრობა და რომ ეს მხოლოდ წარსულის პრობლემა არ არის. მიხეილ სააკაშვილის სიტყვები გაზეთ „გარდიანს“ მოჰყავს.
საქართველო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში აღკვეთა გამდიდრებული ურანით უკანონო ვაჭრობის რვა მცდელობა. მათ შორის რამდენიმე შემთხვევაში საქმე გვაქვს იარაღის დასამზადებლად ვარგის გამდიდრებულ ურანზე. ამ მცდელობებთან დაკავშირებული დამნაშავეები დაკავებული არიან. მაღალ გამდიდრებული ურანის უკანონო ვაჭრობის ყველაზე ბოლო შემთხვევა გამოვლენილია მიმდინარე წლის მარტში.
გარდიანი ასევე უწყება, რომ მარტში გამოვლენილი შემთხვევა 70%-მდე გამდიდრებული ურანის მცირე პარტიას შეეხება, თუმცა არსებობს ეჭვი, რომ ეს მხოლოდ სინჯია გასაყიდად მომზადებული დიდი პარტიიდან. გარდიანი პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ ვაშინგტონში გახმოვანებულ ინფორმაციას განიხილავს იმ ბოლომდე გაურკვეველი ეჭვის შეხსენებად, რომლის მიხედვითაც შესაძლოა არსებობდეს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ შემორჩენილი რადიოაქტიური ნივთიერებების უკონტროლო მარაგები. მარტში გამოვლენილ ბოლო შემთხვევაზე ვაშინგტონში პრეზიდენტი სააკაშვილი 13 აპრილს ლაპარაკობდა. 14 აპრილს კი ამავე თემაზე მოკლე ცნობა გამოქვეყნდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე. მაშინ ათქვა მე ამ მხოლოდ ის, რომ 2010 წლის მარტში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უცხოელ მოქალაქეთა ჯგუფი დააკავა, რომელთაც მცირე რაოდენობით მაღალ გამდიდრებული ურანი აღმოაჩნდათ. ამჟამად მიმდინარეობს საქმის გამოძიება. ქართულმა მხარემ აღნიშნული ფაქტის შესახებ უკვე შეატყობინა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს. ამოღებული რადიოაქტიური ნივთიერება უსაფრთხო ადგილას არის შენახული და დამატებითი ინფორმაცია გამოძიების დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდება. რადიო თავისუფლება შეეცადა უფრო მეტი გაეგო აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით, თუმცა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის თავმჯდომარემ შოთა უტიაშვილმა კომენტარისგან თავი შეიკავა. პრეზიდენტის მიერ ვაშინგტონში ნახსენები რვა შემთხვევიდან საზოგადოებისთვის ცნობილია მხოლოდ ერთი. საუბარია რუსეთის მოქალაქე ოლეგ ხინცაგოვის საქმეზე, რომელიც პოლიციამ თბილისში 2006 წლის 1 თებერვალს დააკავა. საქმე 2007 წელს გახმაურდა და ითქვა, რომ ხინცაგოვმა და კიდევ რამდენიმე ფირმა საქართველოს ტერიტორიაზე 100 გრამი ურანის შემოტანა მოახერხეს. 1 გრამი ურანის ღირებულება $10,000 იყო. სასამართლომ ხინცაგოვს 8 წლით, ხოლო მასთან ერთად დაკავებულ სამქართველოს 3-4 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. თბილისმა მაშინ საკითხის პოლიტიზირებისგან თავი შეიკავა. იმ დროს საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზე მყოფი გელა ბეჟუაშვილი აქცენტს კონფლიქტურ ზონებზე აკეთებდა.
მეტი კონტროლი არის საჭირო იმ ტერიტორიებზე, ტერიტორიები წარმოადგენენ საფრთხეს, წარმოადგენენ საფრთხეს არა მხოლოდ ჩვენი უსაფრთხოებისთვის, არამედ საერთაშორისო უსაფრთხოებისთვის. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ამას მიძახით და ვიპყრობთ ყურადღებას საერთაშორისო თანამეგობრობის. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება მეტი კონტროლი, მეტი ყურადღება და მეტი თანამშრომლობა ამ საკითხთან მიმართებაში.
რადიოაქტიური მასალების უკანონო ვაჭრობასთან ბრძოლას საქართველო იმავე, მაგრამ ამჟამად უკვე ოკუპირებულ რეგიონებთან მიმართებით განიხილავს. ტერიტორიები, სადაც პრაქტიკულად არანაირი საერთაშორისო კონტროლი არ არსებობს, ეგრეთ წოდებულ შავხრელებად განიხილება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დავაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, ქონისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. დღეს ამ გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი ამინდს შემოგთავაზებთ. ამინდი ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ნახოთ, დღეს სიცივეა, ზე არის ქარია თუ რა ხდება. აბა ნინო.
მზიანი და წვიმიანი, წვიმიანი და მზიანი და ათასფერადი ამინდი იქნება დღეს ჩვენ საქართველოში. მომწონს ასეთი მრავალფეროვნება. დამარწმუნეთ, ეს გაცილებით სახალისოა. აბა წარმოიდგინეთ, მიდიხართ ქუჩაში, მზიანი დღეა და უცებ იღრუბლება და კოკისპირული წვიმა მოდის. შენ კი გარბი ხარ, რომ სადმე შეაფარო თავი, ან სულაც არ გარბი ხარ და წვიმიან წვეთებს უშვერ სახეს. მოკლედ, ძალიან რომანტიკაში რომ არ გადავიდე, დღეს ქუთაისში მუღრუბლული დღე და 19 გრადუსის სითბოა ნავარაუდევი. 19 გრადუსის სითბო და ცვალებადი მოღრუბლობა იქნებაო ზუგდიდში. 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში და იწვიმებს. 13 გრადუსის სითბო და წვიმიანი დღე იქნება ამბროლაურში. ღრუბლიანი დღე და 17 გრადუსის სითბო უნდა იყოს ბათუმში. 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორში და უმეტესად იწვიმებსო. 4 გრადუსის სითბოსა და თოვლჭყაფს წინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები ყაზბეგში. 19 გრადუსის სითბო და ცვალებადი მოღრუბლობაა ნავარაუდევი თელავში. უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე იქნება რუსთავში. თუმცა შესაძლებელია მზემაც გამოანათოს. ჰაერი კი 20 გრადუსამდე გათბება. ანალოგიური ამინდი იქნება ჩვენს დედაქალაქშიც. ცოტა მზე და ცოტა წვიმა. აბა რა, აშკარად შობს მრავალფეროვნება.
ნახოთ, აბა როგორ ახდება ნინოს ამინდის პროგნოზი. როგორც წესი მართალია ხოლმე, თუმცა ერთი-ორჯერ ამინდის პროგნოზია მაინც. და ბუნება დროდა დრო მოულოდნელად იცვლება. გვაგრძელებთ გადაცემას შეგახსენოთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილი 9 საათი და 16 წუთი სრულდება. ეხა გახდა 16 წუთი. საერთაშორისო ამბებს რომ მოუბრუნდეთ. შეერთებული შტატების და რუსეთის ხელისუფლება აცხადებენ რომ ზათარიან დაეხმარონ ყირგიზეთს. ამ ქვეყანაში პოლიტიკური არასტაბილურობა და კრიზისი ყველაზე მეტია გრძელდება, განსაკუთრებით დაძაბულია ვითარება სამხრეთში, ქალაქ ჯალალაბადში, სადაც დამხობილი პრეზიდენტის ყურბანგვე ბაკიევის მომხრეებმა რამდენიმე გამოსვლა მოაწყვეს. კობალი გლიგაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთის ლიდერმა კომენტარი ბრუკინგსის უნივერსიტეტში გააკეთა 13 აპრილს, მას შემდეგ რაც ბირთვული უსაფრთხოების სამიტი დაიხურა. რუსეთის პრეზიდენტი ვარაუდობს, რომ არსებობს საფრთხე იმისა, რომ ყირგიზეთი ორ ნაწილად სამხრეთად და ჩრდილოეთად გაიხლიჩოს.
Сейчас главное не допустить гражданской войны. Мне представляется, что Киргизия
Товари ახლა ის არის რომ არ დაუშვათ სამოქალაქო ომი. მეჩვენება რომ ყირგიზეთი ახლა იმყოფება სამოქალაქო ომის ზღვარზე და ყირგიზეთში ამჟამად არსებულმა ყველა ძალამ უნდა გაიცნობიეროს პასუხისმგებლობა ყირგიზი ხალხისა და ერის, ყირგიზეთის ბედისა და ყირგიზეთის სახელმწიფოს წინაშე.
Судьбой перед существованием киргизского государства.
გასულკვირაში ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრმა და პრეზიდენტმა ყულმანბეკ ბაკიევმა დატოვეს ბიშკეკის ანტისამთავრობო გამოსვლების შემდეგ, რომლის დროსაც 91 ადამიანი დაიღუპა. 13 აპრილს ბაკიევმა განაცხადა, რომ გადადგება თუკი მისთვის და მისი ოჯახის წევრებისათვის გარანტირებული იქნება უსაფრთხოება. ოპოზიციის ლიდერებმა მას ხელშეუხებლობის იმუნიტეტი ჩამოართვეს და ერთი დღე მისცეს ჩაბარებისათვის. ამასთან დაკავშირებით რუსეთის პრეზიდენტი მედვედევი აცხადებს, რომ ზოგიერთმა ყირგიზმა პოლიტიკოსმა პასუხისგებლური გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს საკუთარ ბედზე. ყირგიზეთი არ უნდა გადაიქცეს არ შემდგარ სახელმწიფო და პოლიტიკური დაპირისპირება მშვიდობიანად უნდა გადაწყდეს, აღნიშნა მედვედევმა ვაშინგტონის ბრუკინგსის ინსტიტუტში გამოსვლისას.
Мы сами понимаем, что такое гражданская война в нынешних условиях. Если не дай бог она начнётся.
ჩვენ კარგად გვესმის თუ რას ნიშნავს სამოქალაქო ომი დღევანდელ პირობებში. ღმერთმა არქნას და თუკი ის დაიწყო, ამ ნიშას მოაწყდებიან ყველანაირი ჯურის ექსტრემისტები და ტერორისტები. სწორედ მსგავსი კონფლიქტები ქმნის ყველაზე ნოყიერ ნიადაგს რადიკალებისთვის. მაშინ ჩვენ ყირგიზეთის ნაცვლად შეიძლება მივიღოთ ავღანეთი, რომელიც ცოტა ხნის წინ არსებობდა.
Может возникнуть Афганистан, существовавший некоторое время назад.
ყოლის მოწვევ კომენტარებში რუსეთის ლიდერმა დაიცვა ამერიკასა და რუსეთ შორის ხელმოწერილი სტრატეგიული შეტევითის შეარაღების ხელშეკრულება და იმედი გამოთქვა, რომ შეერთებული შტატების კონგრესი და რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო არ გააჭიანურებენ დოკუმენტის რატიფიკაციას. დმიტრი მედვედევის თქმით, ახალი თანამშრომლობით შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ლიდერებმა შეძლეს ატმოსფეროს შეცვლა ორი ქვეყნის ურთიერთობაში. მედვედევმა ასევე მოუწოდა შეერთებულ შტატებს, რომ ხელი შეუწყოს რუსეთის ძალისხმევას გახდეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი. რუსეთმა ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები ჯერ კიდევ 1993 წელს დაიწყო, თუმცა საკითხი გაიყინა სავაჭრო პროცედურებისა და ტარიფების გამო. რუსეთი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში უნდა გაწევრიანდეს ყოველგვარი ახალი მოთხოვნებისა და დამამცირებელი პირობების გარეშე, განაცხადა დმიტრი მედვედევმა. რაც შეეხება ირანის მიმართ სანქციების შესაძლო გამკაცებას, რუსეთის ლიდერმა ბრუკინგსის ინსტიტუტში გაიმეორა, რომ მსოფლიოს წამყვანმა ქვეყნებმა სანქციები მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა გამოიყენონ, თუკი დადგინდება, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა არ ატარებს მშვიდობიან ხასიათს.
ეს კობალი კლიკაძე გახლავთ, აგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოიცმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
10:20 წუთი სრულდება რამდენიმე წამში, რაც ჩვენთვის ჩვენი გადაცემისთვის ნიშნავს იმას, რომ დარჩა ასე 10 წუთი, ცოტა მეტი. ვიდრე გადაცემას გავაგრძელებდეთ სტუდიიდან, სადაც ვილაპარაკებთ ჟურნალისტების როლზე, იმაზე თუ როგორ არ უნდა მიაყენონ, ან როგორ იმუშაონ ჟურნალისტებმა ტრავმირებულებთან. უფრო დაწურლებით ამის შესახებ მოგახსენებთ ასე 12 წუთში. ჯანა ჯავახიშვილი ჟურნალისტისა და ტრავმის დარცენტრის საკონტაქტო პირი სამხრეთ კავკასიაში იქნება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას ახლა, როგორც უკვე რასაც იმის დასაწყისში შეგვირდით, რამდენიმე სიუჟეტ შემოგთავაზებთ რეგიონიდან. პირველი არის ხობიდან, სადაც კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი წევრი ნარკოლოგიური შემოწმების მიზნით პოლიციამ დააკავა. ის რამდენიმე საათის განმავლობაში იყო დაკავებული და ოპოზიციის მხრიდან ამას მძაფრი რეაქცია მოყვა. თუ ზუსტად რა იყო ეს რეაქცია და რა რეაქცია ჰქონდა შემდეგ პოლიციას, ძალიან ბევრი ჯერ თქვენს რეაქცია ბოდიში თეაფსარიძეს მოუსმინეთ.
გუში 14 აპრილს ხობში კონსერვატიული პარტიის წევრი კახა ბენიძე დააკავეს. იგი ხობის 76-ე საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრია. Benidze 12 საათზე ხობის ცენტრში მეგობრებთან ერთად იმყოფებოდა. Როგორც მისი მეგობრები ამბობენ, კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე ის პოლიციის სამართველოში მიიყვანეს. ხობის ცენტრში ოპოზიციონერები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები შეიკრიბნენ. მათი თქმით, ბენიძე პოლიტიკური ნიშნით დააკავეს.
რაიონული პოლიციის განყოფილების უფროს თვითონ კრიმინალ პირდები, რომ დაანებოს თავი ამისთანა შანტაჟს, ზეწოლას პოლიტიკურს, ესაა სუფთა პოლიტიკური ზეწოლა, იმიტომ რომ კახა ბენიძე ყველა იმენცის რა სუფთა კაცის და რომ ნარკოტიკების მომხმარებელი ცხოვრებაში არ იყო, პირდებით, რომ გისოსებს მიღმა აღმოჩნდება. მთელ საქართველოს ესენი ვერ დაიჭერენ.
ჩვენთვის ეს ფაქტი ახლა გაუგებარია აბსოლუტურად, მარტო იმიტომ, რომ ხობში ახლა ეს პირველი შემთხვევა არაა. იყო დაჭერები, იყვნენ პოლიციპატიმრები, ჩვენ გვინდა რომ ყველაფერი დამთავრდა. გამოდით რომ ეს ასე არ არის და ყველაფერი ისევ გრძელდება ძველებურად. ყოველ დღე გვივნებიან ტელევიზორში რომ ევროკავშირი გააკვირდება და არიქა დემოკრატიული არჩევნები უნდა ჩავატარო და მეუბრალოდ მეკითხები ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ეს არის დემოკრატიული არჩევნები და ეს არის ევროპის წინაშე აღებული ვალდებულება.
ეს არის პოლიტიკური ოპონენტების დაშინების მცდელობა. სამწუხაროდ და თუ ასე გააგრძელებს როგორც ჩვენს რაიონში, როგორც ასე მთელ საქართველოში, მიმაჩნია რომ ჩვენს არჩევნებს, აი მეგროწოდებულ არჩევნებს არ ექნება დემოკრატიული სახე, ეს იქნება ძალადობით ჩატარებული არჩევნები და შედეგი როგორც ყოველთვის იქნება სავალალო. ჩვენ მივიღებთ როგორც ბოლო 4 წლის განმავლობაში ასევე წინა წლებში ერთპარტიულ ნეობოლშევიკურ საკრებულოს.
კონსერვატიული პარტიის წევრი კახა ბენიძე შუა დღისას გაათავისუფლეს. ეს კი მას შემდეგ, რაც ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ ყოფნა არ დაუდასტურდა. ხობში მოქმედმა ოპოზიციამ ეს ფაქტი პოლიტიკურ ზეწოლად შეაფასა. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ახლა შემოგთავაზებთ ცოტა უფრო მსუბუქ სიუჟეტს. სადაც კონფლიქტი მაინც და მაინც არ არის, ქუთაისში ჩავიდა ენერგოავტობუსი. ეს არის ავტობუსი, სადაც მზის ქარის და ბიოდანადგარებია განთავსებული და ჩავიდა იმისთვის, რათა ენერგიის ალტერნატიული წყაროები გააცნოს ენერგოეფექტურობის ცენტრის საქართველოს პროექტის ფარგლებში. ქეთევა ბერძენიშვილს მოუსმინეთ.
მზის ენერგიის გარდაქმნა ელექტროენერგიად, ქარის გენერატორი, მზის ენერგიის გარდაქმნა თბურ ენერგიად, ენერგოეფექტური ღუმელი, ბიოგაზის დანადგარი. როგორც უკვე მიხვდით, საუბარი ენერგიის განახლება წყაროებზია, რადგან ტრადიციული რესურსების მარაგი შეზღუდულია, დგება იმის საჭიროება, რომ მოსახლეობამ ენერგიის სხვა ალტერნატივა მოძებნოს და მოიხმაროს. საქართველოში უკვე ბევრმა ადამიანმა იცის ენერგომოხმარების სტრუქტურა. მისი გაცნობის ჯერი ქუთაისზე დადგა. რამდენიმე დღეა, რაც მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე ენერგოავტობუსი დგას და დაინტერესებულ პირებს სრული ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ ზემოთ ჩამოთვლილი დანადგარების შესახებ. პროექტი ენერგოეფექტურობის ცენტრის მიერ ხორციელდება და მას ფინანსურად მხარში უდგას ტრანსნაციონალური კომპანია BP და ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების ფონდი. პროექტის მენეჯერის ლიანა ღარიბაშვილის თქმით, ისინი საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში დადიან, რაც მოსახლეობის ინფორმირებას ისახავს მიზნად.
ძირითად ჩვენი მიზანი არის ცნობიერების ამაღლება საქართველოს მოსახლეობაში, განახლებად ენერგიის წყაროების შესახებ, ენერგოდაზოგვის შესახებ. განახლებად ენერგიის წყაროებს მიეკუთვნება მზე, წყალი, ქარი, ბიომასის ენერგია და გეოთერმული ენერგია. მზის ენერგია ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ პასიურად, ახლა რომ გახვალთ და ანათებს და არის, არაფერს არ აკე. აქტიური გამოყენება, ეს არის სპეციალური დანადგარები. მზიდან ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ როგორც ელექტროენერგია და აგრეთვე შეგვიძლია თბური ენერგია მივიღოთ. ეს გავაცხელოთ წყალი, მზის კოლექტორები. ჩვენ ავტობუსში ორივე სახის დანადგარი გვაქვს წარმოდგენილი, არა მოდელი, ანუ მუშა მოდელი.
პროექტის განხორციელება ერთი წლის წინ დაიწყო. ორგანიზაციის წევრები მოსახლეობას ადგილზე აცნობენ დანადგარების მუშაობის პრინციპს და უწევენ კონსულტაციას. ისინი ფიქრობენ, რომ პროექტის მეშვეობით მნიშვნელოვნად გაიზრდება საქართველოში იმ ადამიანთა რაოდენობა, ვინც უფრო მომჭირნედ მოიხმარს ენერგოსტრუქტურებს, ასევე საკუთარი ყოფა ცხოვრების გასაუმჯობესებლად მიმართავს ენერგიის მიღების ალტერნატიულ წყაროებს. ენერგოეფექტურობის ცენტრის საქართველოს თანამშრომლები აღნიშნავენ, რომ ქუთაისში დაინტერესება ქარის გენერატორმა გამოიწვია, რადგან ქუთაისი ქარიანი ქალაქია.
ძირითადად დაინტერესება გამოიწვია ქარის გენერატორებმა. თქოს რომ ქუთაისში ქარიანი ამინდები საკმაოდ ბევრი ქონიათ, ამიტომ ძირითადად ქარის გენერატორებით ინტერესდებიან. თურბინა შემოიჭეთება და დაინტერესებს ვეუბნებით რა არის ამოდი კონსულტაციებს უწევთ აბსოლუტურად ყველა დაინტერესებულ პიროვნებას ვისაც რეალურად დაინტერესებს რა საფუძვლიან შეუძლია რომ მიიღოს ინფორმაცია ამ ყველაფრის შესახებ.
ენერგოავტობუსი ქუთაისში კვირის ბოლომდე დარჩება. შემდეგ მოგზაურობას იმერეთის მთიან რაიონებში, საჩხერესა და ტყიბულში განაგრძობს. ორგანიზაციის თანამშრომლები ენერგორესურსების გაცნობას ასევე გეგმავენ რაჭა-ლეჩხუმში, გურიასა და სამეგრელოში. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ნიკონ ერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებით დღეს გადაცემას. 9:26 წუთია, რომ იცოდეთ რა იცი, იქნებ სადმე გაგვიანდებათ. ახლა ჩვენს გადაცემაში კი პირიქით არ ჩქარობთ, პაუზის დრო გვაქვს, მუსიკალური პაუზის. 1999 წელს ამ დღეს, 15 აპრილს, ამერიკული ჯგუფის Bengals-ის სიმღერა Eternal Flame გახდა ჰიტი, რომელსაც ვიხსენებთ იმიტომ, რომ არის ზოგი სიმღერა, რომელიც იმ დროიდან მაშინ იყო ჰიტი და დღეს დაგვავიწყდა, თქვათ Bengals-მა შეცვალა ჩარტებში Living Years Mike and Mechanics-ის მიერ შესრულებული, რომელიც არც მე მომისმენია და ეჭვი მაქვს რომ არც თქვენ. Eternal Flame კი ალბათ მოგესმენიათ, ქართულად ითარგმნება როგორც მუდმივი ცეცხლი და სიმღერა არის თაგონებული ორი მუდმივი ცეცხლით, ერთი Elvis Presley-ის საფლავზე, მეორე კი სიმღერის მეორე ავტორის ჯგუფის ერთ-ერთი წევრის მიერ ბავშვობაში ნანახი მუდმივი ცეცხლი მის სინაგოგაში, რომელიც ჰოლოკოსტის მსხვერპლებს ეძღვნებოდა. და თავის დროზე იყო ცოტა უცნაური სიმღერა, იმიტომ რომ მანამდე ყველა მსგავსი გოგონების სიმღერა უფრო იყო პოპ ხიარული, ეს კი ბალადა არის. აი გაგახსენებთ, პარე მოისმინეთ Eternal Flames Bengals-ის. ცნაურია, როგორ ეცვლება ადამიანის გემოვნება დროის გაცვლასთან ერთად. თავის დროზე, როდესაც ეს სიმღერა მოვისმინე, მაშინ ერთი სულელური პოპ სიმღერა იყო. 99 წელს არის დაწერილი, ხო? ნინო, შენ ხო იცი ეს სიმღერა?
კი,
ყველა მიცის თავის დროზე გადიოდა ხოლმე სულ ტელევიზორში, მაგრამ ეხლა რაც ხვანაირად სევდიანად უსმენ, აბს დილას რამდენად შესაფერისი ასე და თუმცა ძალიან სევდიანი სიმღერა არ არის. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, ხო, უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურის რადგან სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ნიკონ ერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებით გადაცემას და შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 9883327, რომელიც გამოგადგებათ ეს ნომერი იმისთვის, რომ დარეკოთ ასე 10:15 წუთში, მაშინ როდესაც სტუმარი გვეყოლება სტუდიაში, ჯანა ჯავახიშვილი იქნება ჩვენთან ერთად, ვილაპარაკებთ ჟურნალისტიკასა და ტრავმაზე, თუ ჟურნალიზმსა და ტრავმაზე, ამაზე უფრო დაწვრილებით ცოტა ხანში. მანამდე ახალი ამბების დრო გვაქვს, ნინო, გისმენთ.
დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. ჩინეთის დასავლეთში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა იზრდება. ჩინეთის ოფიციალური სააგენტოს ცნობით დაღუპულთა რიცხვმა 617-ს მიაღწია. ხელისუფლება ვარაუდობს, რომ ბევრი დაღუპული ჯერ კიდევ ნანგრევებშია. უილიამ ბერნსმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ პოლიტიკურ საკითხებში გუშინ მონაწილეობა მიიღო ვაშინგტონში გამართულ დისკუსიაში, რომელიც შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის გადატვირთვის პოლიტიკის შეფასებას ეძღვნებოდა. ცენტრში ამერიკის პროგრესისტვის ბერნსმა შეერთებული შტატები რუსეთის ურთიერთობებსა და გადატვირთვის პოლიტიკის შედეგებზე ისაუბრა. სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ აღნიშნა, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარება კვლავაც რჩება შტატებსა და რუსეთს შორის მნიშვნელოვანი უთანხმოების საგნად, თუმცა ამის მიუხედავად დავად ბერნსის თანახმად ორი ქვეყანა ეძებს სფეროებს საკითხებს, სადაც თანამშრომლობა აუცილებელია და არა მხოლოდ ამ ორი ქვეყნისთვის. ერთ-ერთ მიღწევად უილიამ ბერნსი ბირთული არსენალის შემცირების შესახებ ახალ ხელშეკრულებას ასახელებს.
Over the past year President Obama
გასული წლის მანძილზე პრეზიდენტმა ობამამ და პრეზიდენტმა მედვედევმა დამაიმედებელი ახალი სტარტი აიღეს, რითაც დაიწყეს დისტანცირება წარსულის იმედგაცრუებისა და უკმაყოფილებისგან და მიაღწიეს რეალურ შედეგებს. ახალი სტარტის შეთანხმება, რომელსაც მათ 6 დღის წინ პრაღაში მოაწერეს ხელი, ამის ყველაზე შთამბეჭდავი და შესატყვისი მაგალითია. განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ უილიამ ბერნსმა. რაც ახება საქართველოს ამბებს, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დღეს სამუშაო შეხვედრას გამართავს საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით არსებულ ვითარებაზე. დღეს ჰამბურგის ციხეში დაღუპული დავით მარდიანის ოჯახის წევრები და ახლობლები გერმანიის საკონსულოსთან აპირებენ აქციის გამართვას. ეროვნული საბჭოს ლიდერები, დიპკორპუსისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდებიან, საარჩევნო დარღვევებსა და ზეწოლის და მუქარის შემთხვევებზე აპირებენ ისინი საუბარს. საქართველოს საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია კავკასიურ სახლში პოლიტიკურ პარტიებს საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის გავრცობილ კონცეფციას და კომისიის მუშაობის ერთწლიან შედეგებს გააცნობენ.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს ახლა კი ნინო თარხნიშვილს უნდა მოუსმინოთ, რომელიც გვეტყვის თუ რისი ნახვა, რისი მოსმენა, საწასვლა შეიძლება დღეს თბილისში აფიშა ჩვენთან ეთერში.
გადავხედოთ აფიშას და დავგეგმოთ დღევანდელი საღამო. 19:45-ზე რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტული სცენა გეპატიჟება სპექტაკლზე „სტუმარი“. 8:00-ზე მარჯანიშვილის თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს „გაგუცა ჩოლოყაშვილი“. ასევე 8:00-ზე და ასევე მარჯანიშვილის თეატრი გეპატიჟება „თითების“ სპექტაკლზე „კედელი“. 7:00-ზე თავისუფალი თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს „ჯინსების თაობა“. 6:00-ზე კი კრიბოდოვის თეატრი გეპატიჟება სპექტაკლზე „ჩვენი ოჯახის მცველები“. კლუბური გართობის მოყარულებს 9:00-დან კაფე კალა და გულიკო ჭანტურია გიმასპინძლებთ. კარაოკე ფართის ეგებატიჟება 9:00-დან არტ კაფე თანწაიღე და გრანდ კაფე სსრგ. რაც შეეხება კინოაფიშას, კინოთეატრი რუსთაველი წარმოგიდგენთ ფილმებს „ოცნების ქალაქი“, „მაიდან“, „ასოსი“, „გუჩის დღეები“, „სტელ ჰელსინგი“, „უიღბლო პაემანი“ და ანიმაციურ ფილმს „ელვინი და მომღერალი თახვები 2“. კინოთეატრი ამირანი კი გეპატიჟებათ ფილმებს „ოცნების ქალაქი“, „გუჩის დღეები“, „მაიდან“, „ასოსი“, „ალისა საოცრებათა ქვეყანაში“ და „ავატარი“.
ინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი აფიშა. ახლა კი გადაცემას გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად, ჩვენთან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გახლავთ ჯანა ჯავახიშვილი, ჟურნალიზმისა და ტრავმის დარტ ცენტრის საკონტაქტო პირი სამხრეთ კავკასიაში. დილამშვიდობის და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დილამშვიდობის.
მსმელს შევახსენებ, საბაბი რა გვაქვს თქვენი მოწვევის, თუმცა მიზეზი ბევრად უფრო მეტია. ცხელი ამბები, ცივი გონები, ტრავმის გაშუქება პოლიტიკური ჭიდილის პირობებში, ეს გახლდათ სათაური სახელი კონფერენციისა, რომელიც ცოტა ხნში ჩატარდა საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის კლუბში. საციყო ლაპარაკი ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც როგორც ჟურნალისტებს გვაწუხებს, ისე ძალიან ხშირად მომისმენენ, რომ სხვებიც ლაპარაკობენ ხოლმე ამ თემაზე, ანუ არა ჟურნალისტები, თქვათ ეს არის დილემები ადამიანური ტრაგედიების გაშუქებისას. როგორ უნდა მოიქცეს ჟურნალისტი ამ დროს? ნაომარი საზოგადოება, ადამიანის უფლებები და ფსიქიკური ჯანმრთელობა. ძალიან ბევრი პრობლემა არის, რომელიც როგორც ჟურნალისტებს გვაწუხებს და ვფიქრობთ, ისე ძალიან ბევრი თხოვს ხოლმე ჟურნალისტს, რომ თქვათ ადამიანური ტრაგედიისას ესე მოიქცეს ან ისე.
Ну ყველაზე მეტად აწუხებს საზოგადოებას, ვინც ისმენს ამ ყველაფერს, ხო, და უყურებს.
ხო, ბუნებრივია, სწორედ ამის გამოც მოიწვეთ ქალბატონი ჯანა დღეს ეთერში. პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, ტრავმის გაშუქება, ტრავმაში რა იგულისხმება, ანუ სიტყვა გასაგებია ჩვენთვის რაც არის, მაგრამ თქვენ ალბათ რაც განსაკუთრებული სპეციფიკური მნიშვნელობით ხმარობთ. და ბოდიში ერთის 15-10 არის ჩვენი მოკლე ტექსტური შეტყობინების.
15-10 ველოდებით SMS-ებს.
და გისმენთ.
მადლობთ ამ შეკითხვისათვის. ტრავმა საერთოდ ფართო ცნება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ფსიქოტრავმაზე საუბრობთ. ფსიქოტრავმა შეიძლება იყოს ინდივიდუალური, თუ ადამიანს შეემთხვა ტრაგედია, გადაიტანა რთული სიტუაცია, რომელიც დაკავშირებულია დანაკლისთან. ეს შეიძლება იყოს ახლობლის გარდაცვალება, შეიძლება იყოს რაღაცა მნიშვნელოვანი, სადაც მისთვის ფასეულია იმის დანაკლისი. შეიძლება იყოს სოციალური ტრავმა, რაც აი ჩვენთვის ძალიან ნაცნობი მოვლენა. ეს შეიძლება იყოს ომის შედეგი, შეიძლება იყოს კატასტროფის შედეგი, აი გავიგონე რომ საუბარი იყო მიწის ძრაზე. ანუ ბუნებრივი კატასტროფა იქნება თუ ადამიანის მიერ გამოწვეული კატასტროფა, ისეთ როგორც არის ომი. აი ამ შემთხვევაში ვითარდება ტრავმა. ტრავმას თავისი მახასიათებლები აქვს. ინდივიდუალურ დონეზე და სოციალურ დონეზე განსხვავდება ტრავმა ერთმანეთისგან. ინდივიდუალურ დონეზე აი ესეთ დიაგნოზიც კი ვიეტნამის ომის მერე სხვათა შორის შეიქმნა პოსტტრავმული სტრესული დარღვევები, რომლებიც გულისხმობს, რომ ადამიანი აი ესეთ ტრავმული გამოცდილების შემდეგ იცვლება. ესე იგი მას განმეორებით აი ეს ახსენდება, რაც გადაიტანა, შეიძლება გაუქრეს რეალობის გზნობა და ისეთი განცდა გაუჩნდეს, რომ ეხლა ხდება ეს მატრავმირებელი მოვლენა. შემდგომ მას აი ესეთი მაღალი შფოთვა აქვს ეს სიფხისლეს უძახიან ამას პროფესიულ ენაზე. და კიდე ერთი მომენტი რაც არის, აი ესე ტრავმული გამოცდილება იმდენად გამოუთქმელია, გამოუხატავია, ადამიანი იხარშება ამ წვენში და შეიძლება იზოლაციისკენ წავიდეს, თქვა სოციალურ ცხოვრებაში არ მიიღოს საკმარისი მონაწილეობა.
და სად შემოდიან აქ ჟურნალისტები? ანუ რასაკეთებს თქვენი ცენტრი, რაზე მუშაობს?
კეთილი. ჟურნალისტები ფაქტიურად მოვლენათა ცენტრში არიან ხოლმე. გინდა სოციალური ტრავმა ავიღოთ, როგორც ომია. აი გინდა ინდივიდუალური. რაღაცა რომ ხდება, მაშინაც ჟურნალისტი პირველი მიდის. სხვაშორის მე მგონია ესეთი ხუმრობაც კი არის, რომ ექიმს, პოლიციელს რამე თუ მოხდა, ჟურნალისტმა დაასწრო და ის პირველია ადგილზე. ეხა ამ სიტუაციაში ჟურნალისტს ასე ვთქვათ, სამი რისკი აქვს და აი ეს არის სწორედ აი დარ ცენტრის ასე ვთქვათ შექმნის სამაბის და მიზეზს.
აი თქვა რა არის ეს სამი რისკი.
ხო. პირველი რისკი ეს ის არის, რომ თვითონაც ხდება მოწმე ამ რთული ვითარების. და ფაქტიურად ეს ვითარება მასზე პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს.
თვითონაც ტრავმირებული ანუ.
არის ტრავმირების რისკის ქვეშ. მეორე რისკი რომელიც არის რესპონდენტთან ურთიერთობა. რესპონდენტი არ არის ჩვეულებრივი რესპონდენტი ამ შემთხვევაში. ეს რესპონდენტი თვითონ არის მძიმე მდგომარეობაში ძალიან. და აი ამ შემთხვევაში ჟურნალისტის რისკია, როგორ დაამყაროს თანამშრომლობა რესპონდენტთან ისე, რომ მას არავნოს უფრო მეტად, ვიდრე ის უკვე არის თულ ვითარებაში. და მესამე რისკი ეს არის ჩვენი აუდიტორია. ფაქტიურად ჟურნალისტ ყველაზე დიდი მისაწვდომობა აქვს დიდი აუდიტორიების თვალსაზრისით და როდესაც ჩვენ ტრავმირებული ვართ ან ტრავმულ სიუჟეტს ვაშუქებ, ძალიან დიდი ალბათობა, რომ აუდიტორიას ტრავმა გადაეცემა, გადამდებია.
სმენელს შევახსენებ, ჯანა ჯავახიშვილი ჟურნალიზმისა და ტრავმის დარგ ცენტრის საკონტაქტო პირი სამხრეთ კავკასიაში გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. რამდენად დიდია ეს პრობლემა საქართველოში? ანუ თუ გაქვთ რაღაცა სახის, არ ვიცი, რიცხვები და აღწერა იმისა, თქვენ კონკრეტულ საქმეზე გადასვლა მაინც არ წმინდა, მაგრამ
კეთილი.
რამდენად არის გავრცელებული ამ პრობლემა?
ხო, ისეთ რა, ეს პრობლემა მოდით აი იქიდან დავიწყოთ, რომ საერთოდ მსოფლიო პრობლემაა, იმიტომ ეს ჩვენი ცხოვრების ყოველდღიური პრობლემაა. თქვა დარ ცენტრი შეიქმნა სწორედ იმიტომ, რომ ჟურნალისტებისათვის აი ეს ცოდნა ფსიქოტრავმის შესახებ, იმის შესახებ, როგორ დაიცვა საკუთარი თავი, მედია კამპანიამ როგორ დაიცვა თავისი თანამშრომლები, როგორ გაუფრთხილდა აუდიტორიას, როგორ გაუფრთხილდა რესპონდენტს, აი ამის შესახებ ცოდნაზე. მუშაობს, მიდის ამეცნიერო გამოკვლევები, მიდის პრაქტიკული საქმიანობა, ტრენინგი და ასე შემდეგ. საქართველოსთვის მე ვიტყოდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული პრობლემაა, იმიტომ რომ გავითვალისწინოთ რა რეგიონში ცხოვრობ და ის რომ ნაუმარი საზოგადოება ვართ და უკვე რამდენი წელია ფაქტიურად გრძელდება ჩვენი სოციალური ტრავმა. აი აქ აუცილებლად მინდა დავძინო, რომ მნიშვნელოვანია სტიგმატიზაცია არ მოვახდინოთ და არ ვთქვათ, რომ უხ ტრავმირებულები ვარ და ყველაფერი დამსვალებულია და ყველაფერი ცუდია.
აი მაგალითი გითხარით ამ სტიგმატიზაციის რას გულისხმობ თამაში? ანუ აი როგორ შეიძლება ჟურნალისტმა ამითი ტრავმა მიაყენოს, არ ვიცი რა ფრაზების გამოყენებაზე ალაპარაკოთ.
ო ძალიან ადვილია ამის მაგალითს მოყვანა. მაგალითი თუნდაც ის შეიძლება იყოს, რომ სტიგმის მაგალითი, ხო? რომ ვიღაცაზე თუ იწოდე, ეს ხომ ტრავმირებულია და მას იარლიყი მიეწერება ტრავმირებულის და უკვე ფაქტიურად ეს ადამიანი აი ამ ჩარჩოში აღიქმება, აი ამ იარლიკით. ძალიან ხშირად არა მარტო ტრავმა, ტრავმა არის, ასე ვთქვათ, ნუ დიაგნოზია, ასე თუ ისე, ხო? მაგრამ ითვლება, რომ ტრავმული გამოცდილება და ტრავმა არის ნორმალური რეაქცია არანორმალურ გარემოებებზე. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმისათვის რომ სტიგმატიზაცია არ მოვახდინოთ. ეს თქვა ადამიანს საშნელებები რომ შემთხვევა ბუნებრივია რომ ის არ იყოს ასე თქვა კარხასიაძე, ბუნებრივია რომ არ იყოს შვიდად. აი ამის გაცნობიერება ფაქტიურად იცავს სტიგმატიზაციისაგან საზოგადოებას. და მეორე კიდე სტიგმაზე მინდა თქვა, ძალიან ცოტა სასაცილო ამბავია, მაგრამ ჩვენ საზოგადოებაში ხშირად ხმარობ, სასაცილო, მაგრამ სატირალიც. ხშირად ხმარობენ როგორც სალანძღავ სიტყვებს ფსიქიატრიულ დიაგნოზებს, რომ ეს დებილია, ეს იდიოტია, ეს შიზოფრენიკია, ის შიზიკა, ესეთ საყოველდღიოდაც ხმარობენ, ხო? აღმოჩნდა სამწუხაროდ, რომ პრესაშიაც ხშირად სალანძღავ სიტყვად გამოიყენება ეს. ანუ აი მედიაც ხმარობს ამას. სხვა შორის აღმოჩნდა, რომ როცა აი თქვათ გადმოსცემენ სხვის ნათქვამს, აი თქვათ ინტერვიუების დროსაც არის ეს მომენტი, აღმოჩნდა, რომ გაზაფხულზე განსაკუთრებით იზრდება ეს სალანძღავ სიტყვებად გამოყენება. დიახ. აი
გამოკლებს. ერთი შეკითხვა მას ქალბატონ ჯანამ, ბძანეთ თქვენ რესპონდენტს უნდა გაუფრთხილდეთო, როცა ასეთ მდგომარეობაში. არის დილემა ჟურნალისტის წინაშე, ალბათ არაერთი ჟურნალისტი დამდგარ ამ დილემის წინაშე. ინფორმაცია რომელიც მან მიიღო იმ რესპონდენტისგან, რომელიც სტრესშია, ტრავმირებულია, და შემდეგ ეს ინფორმაცია ერთია რომ მიიღო, მეორე უნდა გაავრცელოს თუ არა. ხანდახან არის ინფორმაცია რომელიც ეთერში გაშვება არ გაშვების წინ გარკვეული დილემის წინაშე დგები. რა რასე უბნებით, რას უშვებთ ასეთ შემთხვევაში?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის. ფაქტიურად, როდესაც ჟურნალისტი
ძალიან საინტერესოა თან ეს ინფორმაცია.
ხო, როდესაც ჟურნალისტი საქმიანობს და აშუქებს, მაშინ თქვა ძირითადი ჟურნალისტის საქმიანობის ასე ვთქვა კონცეფცია ის არის, რომ საზოგადოებას უნდა ემსახუროს, ანუ საზოგადოების ინტერესებს და პლუს უნდა გაითვალისწინოს რესპონდენტის არვნების პრინციპი. აი ამ ორი ფაქტორიდან გამოდის სიმართლე, ობიექტურობა, საზოგადოების ინტერესები და რესპონდენტს არ ავნო, რესპონდენტის ინტერესებიც ასე ვთქვათ. ამ შემთხვევაში აი ამ ფაქტორებიდან უნდა მან გააკეთოს არჩევანი და ეს არჩევანი უნდა იყოს ეთიკური.
თქვენ ბრძანეთ, რომ ტრავმა შეიძლება იყოს როგორც ინდივიდუალური, ისე გუფური, სოციალური ტრავმა. ალბათ ერთ-ერთი მაგალითი ამ ტრავმისა შეიძლება იყოს ასევე არ მხოლოდ ნაომარი საზოგადო, არამედ სიღარიბეც, რადგან სიღარიბეც იწვევს ტრავმას. ახლა მითხრა რომ სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც ქუთაისი და რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნინო ღაჭავამ გამოგვიგზავნა და ის შეეხება უცხოეთში წასულ ადამიანებს, რომლებიც აქ სიღარიბის თუ სხვა სოციალური პირობების გამო წავიდნენ და ცხოვრობენ
საზღვარგარეთ. მათესავით ჯგუფები მიდიან ხოლმე სოფლებიდან.
აი მოვისმინოთ სიუჟეტი.
საზღვარგარეთ სამუშაოს მაძიებელთა რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება. ციელა ივანეიშვილის ოჯახიდან წელს მესამე წევრი გაემგზავრა იტალიაში. რესპონდენტის თქმით, მის შვილს ოჯახი უკვე ენატრება, მაგრამ უკან ვერ დაბრუნდება, რადგან ქუთაისში უმუშევრობა გარანტირებული აქვს.
პატარა ბავში დატოვა მოსავლელი ბავში იმის გულისთვის, რომ ბევრი უნდა ოჯახში. გახდა იძულებული და წავიდა ეგ. მიატოვა ქმარშვილი ოჯახი. მოხუცულიან. მოხუცი აქაც ქიყავდა მოსავლელი, მაგრამ წავიდნენ ფულის გულის ფიზიკა. აქ რო ჩამოვიდეს, იმედი არა აქვს, რომ აქ უკეთესი რამე შეიძინოს და იძულებული უნდა წავიდეს ისე.
იუზა ცნობილაძე კი 9 წლიანი ემიგრაციიდან შარშან დაბრუნდა. ის პორტუგალიაში მშენებლად მუშაობდა. ანაზღაურებით საკუთარ თავსაც ირჩენდა და ოჯახსაც. დაბრუნებას ნანობს, რადგან სამსახური დღემდე ვერ იშოვა.
გამომუშავება კარგი მქონდა, 1000 ევროს ღებულობდი, კვირას ვისვენებდი, ორშაბათთან შაბათამდე მუშაობდი მშენებლობაზე. ოჯახსაც ეხმარებოდი და უზარმაზარი ჯანმრთელ მშენებლობის მხრივ არ არის კარგად, თორემ ჯანმრთელობა რო ამღალატონდეს, აუცილებლად წავა. უმუშევარი ვარ და ელემენტარულად გადასახადებია ძალიან დიდი და ამიტომ არ ყოფნის საქმეს და ამიტომ გეიდოს გარეთ, ასე ნორმალურად რომაც შეძებს ოჯახის ჩვენოს.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტები მეზობლები არიან. მათ ქუჩაზე მცხოვრები ყოველი მეორე ოჯახიდან ორი თუ არა ერთი წევრი მაინც უცხოეთშია წასული. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის ნუგზარ კოხრეიძის თქმით, არალეგალ ემიგრანტთა რაოდენობის მხრივ იმერეთი საქართველოში მოწინავე რეგიონია.
ძირითადი ფაქტორი ადამიანების წასვლისა არის სოციალური მდგომარეობა. მეორე ფაქტორი ეს არის ზოგადი მდგომარეობა, იგივე პოლიტიკური. ძალიან გახსნიდა მაგალითად ბოლო დროს საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების მიერ უცხოეთის მოქალაქეობის მოთხოვნის. იმერეთიდან საკმაოდ ბევრი ადამიანი არის წასული. ძირითადად მათი ასაკობრივი ზვარი 30-დან 45 წლის ჩათვლით არის. უფრო მეტად ქალები, ისინი უფრო ხშირად მიემგზავრებიან საზღვარგარეთ სწორედ სოციალური პირობების არქონის გამო.
ნუგზარ კოხრეიძის თქმით, ეკონომიკური კრიზისიდან გამომდინარე ქართველ ემიგრანტებს სამსახურის შოვნა ძალიან უჭირთ, რაც ხშირად მათი უკან დაბრუნების მიზეზი ხდება. მარტის თვეში მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის დახმარებით 4 ქუთაისელი დაბრუნდა.
ნინო ხაჭავას მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ ბრუნდებით სტუდიაში, სადაც ჩემთან ერთად არის ჟურნალიზმისა და ტრავმის დარცენტრის საკონტაქტო პირი სამხრეთ კავკასიაში, ჯანა ჯავახიშვილი. სმელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს, ახლა უკვე შეიძლება დარეკვა 988-327, ან თუ ვერ დარეკავთ, იმიტომ რომ ხანდახან დაკავებულია ხოლმე ხაზებით, 15-10 არის ნომერი, რომელსაც შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინება გამოაგზავნოთ. და მიუხედავად იმისა, რომ მე ვთქვი, რომ კონკრეტულ საქმეებზე გადასვლას ალბათ აზრი არ ექნებოდა, ერთს რომ გავექცეთ, არ იქნება სწორი, ანუ მოდელირებულ ქრონიკაზე მაქვს ლაპარაკი, რადგან ამაზე ისედაც იმდენს ვშელობდნენ, რომ აღარ გამოდის ეს.
უნდა თქვა, რომ სტიმული ჩვენი კონფერენციისა სწორედ მოდელირებული ქრონიკა იყო.
ასეც ვიფიქრე. მაგრამ უშუალოდ ქრონიკის განხილვა კი არ მინდა, მინდა უფრო რაღაცა საკითხი წამოვჭრა, რომელსაც თვითონ ამ ქრონიკის შემქმნელების ლაპარაკობდნენ. როდის არის გამართლებული, თქვათ, ამ შემთხვევაში სინამდვილეა აპირებდნენ უფრო მცირე ტრავმა მიეყენებინათ, ანუ დაეფიქრებინათ ხალხი, თუ რა ცოტა განეცადათ, მაგრამ შედეგი შეიძლება ესეთი არ გვიდოდა ვამბობენ, მაგრამ როდის არის გამართლებული უფრო დიდი სიკეთისთვის, არ ვიცი, ტრავმის მიყენება, თუ სწორად შევსვამ ამ კითხვას, ნინო?
გამოფხიზლება, გამოფხიზლების მოტივით, ასე ვთქვათ.
ანუ შეიძლება საერთო სიკეთისთვის, რომ ქვეყანა წინ წავიდეს, ამისთვის ცოტა შეწყვეტით.
ხო, რა არის იცით, არსებობს ასეთი ცნება კონგრუენტულობა, გეომეტრიული ცნება, ამარა ძალიან მნიშვნელოვანია, საერთოდ მეტაფორული თვალსაზრისით. იმისათვის, რომ რაღაცა სიკეთე გააკეთო, შენი საშუალება სიკეთე უნდა იყოს. თუ ამას აკეთებ არაეთიკურად, სამწუხაროდ ისეთი შედეგია, როგორიც ასე ვთქვათ, გამოიწვია იმედის ქრონიკა. სამწუხაროდ არ ვამბობ რა სეკველია, რომ ეს ბოროტის რახო არ ყოფილა არანაირად, ყველას გვეშლება და შეცდომის უფლება გვაქვს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა
რა შეცდომის უფლება არ გვაქვს. ეს რა შეცდომის უფლება არ
არის? ის, რომელიც საზოგადოების ინტერესს ავნებს. ხო, ამ შეცდომის უფლება არ აქვს.
მაგრამ აი ჟურნალისტი ხო ხანდახან თავის საქმის გაკეთების, სწორად ყველაფრის გაკეთების დროსაც აყენებს ტრავმას, თუნდაც ის რომ ეს ყველაფერი ჯდებოდეს ეთიკის ფარგლებში. თქვათ, მე რაღაც ბუნებრივ უბედურებაზე ვამცნობ სმენელს, რომელიც შეიძლება
ძილიდან თქვათ რა ცხოვრების შესახებ ვისაუბრებით.
და თქვათ ჩინეთში მოხდა, მიწურა შორს არის ჩვენგან, მაგრამ მაინც ვერ შეიძლება ნათესავიყავს იქ და ფიქრობს იმაზე, სულაც რომ არავინ ნათესავი არ ყავდეს.
ნებისმიერი ცუდი ახალი ამბავი შეიცავს ტრავმირების, ასე ვთქვათ, რისკს, მაგრამ იმის მიხედვით, როგორ არის ის მიწოდებული, ამის მიხედვით შეიძლება იყოს ეთიკური ეს გაშუქება ან არაეთიკური. აი ეს არის. უბრალოდ ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ უნდა მოხდეს სინამდვილის დაფარვა, უნდა მოხდეს ვთქვათ რაღაცის ცუდზე კარგის თქმა ან კარგზე ცუდის თქმა, რასაკვირველია არა, მაგრამ არის რაღაცა გარკვეული პროფესიული ცოდნა, რომ აი თქვა, სულ არ გულისხმობთ იმას, რომ ჟურნალისტი უნდა გახდეს ფსიქოტრავმატოლოგი იმისათვის, რომ გააშუქოს კარგად. არა, მან უბრალოდ უნდა იცოდეს რა შემთხვევაში არ შეიძლება აი დაუშვებელი ხერხების ხმარება.
ასე კი, მოდი სმენელით ჩავთოთ ჩვენ საუბარში. 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჯანა ჯავახიშვილი, ჟურნალიზმისა და ტრავმის დარცენტრის საკონტაქტო პირი სამხრეთ კავკასიაში, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა, რომ დარეკეთ და გისმენთ.
დილამშვიდობისად. ქავბოტონ ჯანასთან მიასეთი კითხვა მაქვს. ჟურნალისტიც თვით ცენზურა. აი წინასწარა თქვენი კითხვები ნინოს კითხვებს თქვენიც ნიკო უტრიელებდა იმ ამბავს რომ ჟურნალისტი აი მივიდა ადგილზე ნახა სიტუაცია გაეცნო რა როგორ რანაირად მაგრამ მაშინვე ამუშავდა თვით ცენზურა
რასთან დაკავშირებით ამბობთ ანუ პოლიტიკურ საკითხთან თუ ნებისმიერ მიერ
მივედით მაგასთან თავიდანვე ესე იგი ჟურნალისტი მაინც ზის ეს თვით ცენზურა რამდენად რეალურად მიაქვს მაგას საზოგადოებისათვის აი მისგან განხილული ამბავი ეს ერთი და მეორე იქნებ ბუშინ თქვენ სტუდიაში ყავდათ ეს უგბაია მაგან იმ ქალმა ახსენა ჟურნალისტის ლექსიკონი იქნება ქალბატონმა ჟანამ და ჟანამ დაადუსტოს ეს ჟურნალისტის ლექსიკონი არის კიდევ იმაში გაყიდვაში სადმე აი
კარგი მადლობა ზარისთვის მადლობა ალბათ ქალბატონ ჟანას ამის დაადუსტება გაუჭირდება ცოტა იმიტომ რომ არ არის ეს მისი საქმე მაგრამ პირველ საკითხს რომ მოუბრუნდეთ არის მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ რა ვიცი რა პასუხს გასცემთ
ხო და გინდათ თვით ცენზურა დავარქვათ გინდათ ფილტრები დავარქვათ პროფესიული ფილტრები დავარქვათ ალბათ უფრო ასე სწორი იქნება როდესაც აკეთებ რეპორტაჟს რასაკვირველია ირჩევ რა დოზით რა უნდა თქვა და ეს არ ამარტო შენი საკუთარი ეს შენი იმედი ა კამპანიის ასე ვთქვათ ფილტრებია რომელშიც შენ მუშაობ და ის პრინციპებია გაშუქების რომელიც იქ არის შეთანხმებული და დაფუძნებული ალბათ გარკვეულ პროფესიულ სტანდარტებზე ეს რასაკვირველია მუშაობს იმის მიხედვით ვთქვათ რა ფილტრები გაქვს ამის მიხედვით შენ ვთქვათ შენი პროფესიონალიზმის ალბათ ხარისხიც განსხვავებულია და დონეც ეს ეხება ერთნაირად ნებისმიერი საკითხის გაშუქებას ალბათ. რაც ეხება ტრავმის გაშუქებას, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების ინფორმირება, მაგრამ იმ დოზით, რომ არ მოხდეს მისი დაშინება, შეშინება, პანიკაში ჩაგდება, არ მოხდეს მისი ღირსების შელახვა.
მაგრამ აი ხო ბალანსია დასაცავი. თუ არის პანიკაში ჩასაგდება, ანუ შეიძლება არ მინდა პანიკაში ჩაგდება, მაგრამ ვამბობ, რომ აი რაღაცა ისეთი ხდება. და ვიცი რომ მენელს შეეშინდება.
აი ამის მაგალითი
შეიძლება
იყოს ნიკო მის გაშუქება. არც ისე
შორსელი.
გამოცდა იყო ძალიან დიდი ყველასთვის ჩვენ ჩადვლით.
ხო, ძალიან დიდი გამოცდა იყო და აღმოჩნდა რომ აი ამის ისეთი ასე ვთქვათ გამოცდილება არისო ჯერ ხო აი ქვეყანაში.
ხო, რა შეკითხვა ის არის რომ აი როგორ უნდა შევზღუდო თავი თუ რა უნდა გავაკეთო ამ დროს, როცა ვიცი რომ სიმართლეს ვამბობ და თან საჭირო ინფორმაციას.
ხო, აი მე მგონი ყველაზე დიდი პრობლემა ომის გაშუქების დროს ის იყო რომ გადამოწმება არ ხდებოდა ხოლმე და ხშირად აი სიმართლე. რაც სიმართლეა, რაც ობიექტურია ეს უნდა აუცილებლად თითქოს და რაც საზოგადოების სამსახურშია. რასაკვირველია თუ სიტუაცია ისეთია რომ რაღაცა უნდა საზოგადოება მიიღოს გადაწყვეტილება, ჟურნალისტის ფუნქციაც არის ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღებაში დაეხმაროს საზოგადოებას, ხო? ეს არის ჟურნალისტის ფაქტიურად მისია, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას დაეხმაროს, ემსახუროს იმაში რომ ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღოს. ამ თვალსაზრისით მე ვიტყოდი, აი ჩვენი ომის დროს ჟურნალიზმი პრობლემა ტური იყო ბევრი კუთხით და თუ ვთქვათ საინტერესო იქნებოდა მსმენელისათვის ალბათ მნიშვნელოვანი თემაა
რომ ხო
ესე იგი უპირველეს ყოვლისა ჟურნალისტები თვითონ არ იყვნენ მომზადებული იმისთვის რომ ომი გაეშუქებინათ ფსიქოლოგიურად თვითონ არ იცოდნენ სად მიდიოდნენ და ის სიტუაცია საკმაოდ მატრავმირებელი იყო მე აი ხათ დარტ ცენტრის ეგიდით მოყოლებული 2008 წლის აგვისტოდან მთელი რიგი სემინარები მე და ჩემს კოლეგებს გვაქვს ჩატარებული და პირველი მესიჯი რასაც გვასწვიდნენ ჟურნალისტები იყოს რომ ჩვენ არ ვიყავით მზად, არ ვიცოდით. ამიტომ ძალიან დიდი ემოციური რეაქციები მოყვებოდა ამას. როცა სტრესში ხარ, შეიძლება ვერ გადაამოწო ინფორმაცია, არ გადაამოწო, ამისათვის არ გეყოს ფიზიკური სულიერი ძალა და ასე შემდეგ, მაგრამ კიდე მეორე პრობლემა რა იყო? როდესაც ჟურნალისტები ბრუნდებოდნენ თავის მედია ორგანოში, იქ არ ხვდებოდათ ამის გაგება, რომ ძალიან რთულ ვითარებაში იყვნენ და თურმე ძალიან ხშირად იყო საყვედურები, რომ აი თქვენ თავი შეირცხვინეთ, ისე არ იმუშავეთ, როგორც საჭირო იყო. ამ დროს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია აი იმისათვის რომ პროფესიონალიზმის დონე აიწიოს ჩვენთან ის სოდნა რაც არის საერთაშორისო ასე ვთქვათ, ჟურნალიზმის წიაღში უნდა გათვალისწინებული იქნას. მაგალითად, ერთ-ერთი გამოკვლევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ძალიან გახმაურებულია, ვთქვათ, სოფლიოში ინგლისური გამოკვლევა, რომ აი ამ ტრამვის განვითარებას ხელს, ასე ვთქვათ, უშლის, რაც კარგია, თუ მედია ორგანო აღიარებს, რომ ჟურნალისტი იყო გაგზავნილი ძალიან რთულ ვითარებაში და უბრალოდ თუ მადლობას ეუბნებიან, როცა ის ბრუნდება თავის სამსახურებრივ ადგილზე. აი ეს ელემენტარული მადლობა აღმოჩნდა დამცავი ფაქტორის როლში, რომ ჟურნალისტს არ განვითარდეს პოსტტრავმული სტრესული დარღვევები. სტატისტიკა ასეთია.
მე ხო ლაპარაკობთ, რომ თვითონ ჟურნალისტის ტრავმირება რო არ მოხდეს.
ხო, და ამ შემთხვევაში მედია ორგანოს ძალიან კრიტიკული როლი აქვს, მას შეუძლია რომ ეს დაიცვა ჟურნალისტი ამისაგან, მაგრამ ეს მადლობაც ხშირი არ იყო ჩვენ სინამდვილეში. და მე საზოგადოების მხრიდან იყო ძალიან ბევრი პრეტენზიები, რაც პრინციპში ჟურნალისტებს ძალიან რთულ ვითარებაში აგდებდა.
ნინა შეხო.
ფილტრები ახსენეთ, აი თქვენ კონფერენციაზე იყო ნახსენები ცივი გონებითო, ხო, გაშიფებ. ფილტრები ახსენეთ, სმენელში მე მგონი ესეც გამოსჭიოდა სმენელმა, როდესაც დარეკა, რომ ეს თვით ცენზურა რა არის, ყოველთვის უკავშირდება რაღაც პოლიტიკური ინტერესების ვიღაცის ინტერესების, ხელისუფლების ინტერესების გათვალისწინებას და ასე შემდეგ. მაგრამ მოდი დავაზუსტოს ეს ფილტრები. მე მაინტერესებს, არის თუ არა ერთ-ერთი ფილტრი, მაგალითად, ერთი და იგივე ინფორმაციას როცა კითხულობს ორი ჟურნალისტი, ინტონაცია თუნდაც. რომელიც შეიძლება იყოს ისეთი,
ხო,
ავის მომასწავებელი, გნებავთ სახე გამომეტყველება.
ხო, ხო, ძალიან ბევრი
ინფორმაცია აქვს შინაარსი. შემდეგ უკვე შენამას, ხო,
ფორმა, მოწოდების ფორმა. რასაკვირველია, მნიშვნელოვანია. ძალიან და ესეც პროფესიონალიზმის საკითხია, რასაკვირველია. მაგრამ ფილტრებზე როცა ვლაპარაკოთ, აი ბევრი პრინციპული ფილტრი შეიძლება გამოყოთ, მაგალითად ეთიკური ფილტრი, რამდენად ეთიკურია, რამდენად საზოგადოების ინტერესებშია, რამდენად დაცულია რესპონდენტის ინტერესები, რამდენად სიმართლეა, რამდენად ობიექტურია, რამდენად სხვა სამხარეები გათვალისწინებულია. ანუ ეს არის პროფესიონალიზმის საკითხი.
და ბოლოს მინდა კითხოთ, ტრამვის აბსმენელი ყავს ხაზა? არა, ყავს, არა, გაიტიშა ბოდიში, მაგიტომაც. რამდენად შეიძლება რომ ტრავმა არ მოხდეს საერთოდ? ანუ მე რამდენადაც მივხვდი ხა ჩვენი საუბრიდან, მხოლოდ ამის მინიმუმამდე დაყვანაზე ან შემცირებაზე შეიძლება ლაპარაკი, რაც უნდა მოემზადოს თქო ჟურნალისტის ტრავმა ალბათ. ხალხი მთელი ცხოვრება აღუმშია და შემდეგ მიდიან და ისევ ტრავმას იღებენ, ხომ? ასევე არის ძალიან ბევრი ამბავი, რომელიც გინდათ თქვა და ჟურნალისტმა უნდა გადასცეს. და პირიქით შეიძლება ზედმეტმა დაფიქრება მავნოს კიდევაც საზოგადოებას. ანუ ამ ხრივ რა სიტყვა?
ძალიან დიდი მადლობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა. საკმე იმაში რომ ტრავმა არ ჩვენ ცხოვრების ნაწილი, მას ვერსად ვერ გავექცევით. ყველაზე დიდი ტრავმა ადამიანისა დაბადების ტრავმაა საერთოდ, ასეა ფსიქოლოგიის ცოდნა. ანუ ჩვენი ცხოვრება ტრავმით იწყება. ამიტომ ამისი არ უნდა შეგვეშინდეს. ამის გარეშე არ არსებობს სადაც არის ცხოვრება, სიცოცხლე, იქ არის სიკვდილი. მაგრამ რა შეგვიძლია ჩვენ? ჩვენ შეგვიძლია რომ რაღაცნაირად დავეხმაროთ საზოგადოებას ამის მონელებაში. არა ფსიქოთერაპევტის როლიდან, არა ღმერთმა დაემფარო ამას არ გულისხმობ. კარგი პროფესიული ჟურნალისტი ეხმარება საზოგადოებას, რომ გაიაზროს რა მოხდა, რომ საზრისი აღმოაჩინოს იმ მოვლენებისა, რაშიც გაიარა საზოგადოება. ისეთ აი სამ სტადიას ასხოვებს ასეთი დაქცენტის დამფუძნებელია ის ადამიანია, ვინც პოსტტრავმული დარღვევების დიაგნოზი შემოიტანა, ფრენკ ოგბერგი. ის ამბობს, რომ პირველი ეტაპი, როცა ჟურნალისტი ტრავმას აშუქებს, პირველ მოქმედებას უძახის ამას, ეს არის პარადოქსული სიამოვნებისგანს და იმიტომ რომ გვნუსხავს ტრავმა. მეორე ეტაპი, ეს არის უკვე საზრისის ნახვა იმაში, რაც მოხდა და გააზრება და აი ინფორმირება საზოგადოების. აქ უკვე აღარ არის ის პარადოქსული სიამოვნების. და მესამე სასოწარკვეთა, აი ჩვენი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ფოკუსი თუ გვექნება აი მეორე ასე ვთქვათ მოქმედებაში, რომ ვიყოთ, აი ეს არის პროფესიონალი.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ჟურნალიზმისა და ტრავმის დარცენტრის საკონტაქტო პირის სამხრეთ კავკასიაში. ჯანა ჯავახიშვილი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ნინოს დარჩა 2 წუთი პრესისთვის.
არაფერი ძალიან დამისჭა. 24 საათი გერმანულ-რუსული ევროპის ნათლობა. ევროკავშირი თავის გზას აცდა, თუმცა პარტიებსა და ტვინებში არსებული არეულობის უკან კონტინენტური გეოპოლიტიკის კარდინალური ცვლილება იმალება, ასე იწყება სტატია 24 საათში. 24 საათშივე ოშკის ტაძარს ბარელიეფების ცვლა თურქეთის ტერიტორიაზე არსებულ ძეგლებზე წერს დღეს 24 საათი. ნაპატიეთ. საქართველოს რესპუბლიკა გადავარჩინოთ დედაენა. სკანდალი თუ წინასწარ გათვლილი აქცია ვარშალომიძის ფოტოსთან გახლავთ ასეთ სათაური. ნოღაიდელსა და ნათელაშვილს შორის ვაჭრობა გაჩაღდა, ამაზეც საქართველოს რესპუბლიკა წერს. გაზეთი ალია პირველ გვერდზე ნახავთ გუბასანიკიძის ფოტოს, ინტერვიუ ქვეყნდება ამ პოლიტიკოსთან. დღევანდელ ალიაში ფორუმი აპირებს პოლიტიკური ინიციატივის აღებას ქვეყანაში და გამოყოფილია ძირითად პუნქტები გუბასანიკიძის მოსაზრებებიდან. გაზეთი რეზონანსი, რამდენიმე გრამი გამდიდრებული ურანი, მერვე შემთხვევა. სპეცსამსახურების ქართული სპეცსამსახურების მიერ გამოვლენილ შემთხვევაზე წერს რეზონანსი. სავაჭრო ქსელში 1 კილოგრამი შაქარი 60 თეთრიანი მოგებით შედის, ამაზეც რეზონანსში წაიკითხავთ. გასტე ახალი თაობა რატომ არ შედგა გილაურისა და ვარშალომიძის დუელი? სააკაშვილი ქართულანას გვაკარგვინებს, შეიძლება ნოღაიდელი დააპატიმრონ ქართულმა დეპუტატებმა ფრანგებს მისტრალზე შარი მოსდეს სამყოლაფერზე ახალ თაობაში. გასტე ჯორჯიან ტაიმსი აქვეყნებს არაერთ ინტერვიუს გია ცაგარიშვილთან, გოგა ხაინდრავასთან, ცაგარიშვილი ამბობს ნოღაიდელმა და ბურჯანიძემ ბევრი ციან ჟვანიას მკვლელობის შესახებ უტყვარი დოკუმენტები აქვთო. და ყველა სიახლე რა თქვა კახამ ისეთი კახიკალაძის ფოტოა, რაც სიმართლეს არ შეესაბამებოდა. ლაჩარი ვარშალომიძე ვისჭირდება და პილოტის შეცდომა თუ კატინის ტრაგედიის გაგრძელება ამ ყველაფერზე გაზეთ ყველა სიახლეში.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა. მე შეგახსენებთ, თქვენ ბოლო 1 საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას უძღვებოდით ნიკონ ერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. რადიო თავისუფლება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება. გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. დიდი მადლობა სტუმარს, დიდი მადლობა მსმენელს, რომელმაც დარეკა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.